Ons tekstgedeelte is Romeine 15 vandag, Romeine 15 vers 4 tot 13. Daar is mense wat sê dat dit waarskynlik, dat dit ook die laaste klimaks eintlik kan wees van die Romeine brief, hierdie gedeelte van Paulus. Hy skryf dit nadat hy geworstel het met 'n klomp goeters in die brief, onder andere die feit dat daar geweldige oneenigheid eintlik in die gemeente is. Tweedens, in 'n situasie waar hulle in die Romeinse wêreld geleef het en geweldig baie te doen gehad het met afgodsdiens, met Romeinse regerings, wat hulle eie keiser aanbidding gehad het met Griekse gode en so aan. En in daai konteks kom skryf hy hierdie aangrypende hoofstuk van vers 4 af. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif gee, vol hoop kan wees. Is 'n lang sin. Paulus het ek 'n lang sin gepraat. Maar ek, toe ek hierdie sin lees nie, het ek gedink, hoe lief is ek nie self ook vir hierdie Bybel nie. Hierdie woord is eintlik 'n ongelooflike iets wat ons in ons hand het in Afrikaans, nee? Maar dis net meer as sommer net 'n brief wat geskryf word. Dit is 'n brief, sê hy, en hy sê eintlik, nie net hierdie brief nie, maar alles in die Ou Testament en vooraf en so aan, is geskryf met 'n spesifieke doel. En hy sê dit so, ek lees net weer die sin, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif gee, vol hoop kan wees. Vol hoop kan wees. So, dis eintlik 'n skrywe wat ons moet help om vol hoop te wees. En ons vraag vandag is, wat is hoop dan? En wat beteken hoop? En watter hoop is daar? So, kom ons lees verder, vers 5. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Vers 7, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in die belang van die Jode, 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom, sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Soos daar geskrywe staan, daarom sal ek u loof voor die nasies, tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies, saam met sy volk. Prys die Here alle volke, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Jesaja sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. En dan hierdie een van die mooiste verse wat Paulus seker geskryf het ooit. Mag God, die bron van alle hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker sal word deur die krag van die Heilige Gees. Wow. Mag God, die bron van hoop, julle deur geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. So die vraag is, hoop, regtig, regtig. Die regtig bedoel eintlik om 'n vraagteken daar agter te sit. Want ek voel baie keer mense sê en ek hoor baie keer dit ook, julle praat so maklik van kansels af oor hoop. Jy weet. Maar is daar regtig hoop? En wat beteken hoop nou eintlik? Wanneer dinge so skeef loop, soos in die afgelope tyd in ons land in terme van 'n klomp goed wat finansiële sake aanbetref, politieke kwessies aanbetref, wat rasse geweld heen en weer aanbetref, daai hele gevoel van as 'n mens rondom 'n braaivleisvuur is, dat skielik begin die een na die ander wanhoop uitlee. Wanhoop. Dinge is besig om lelik skeef te loop. Dit gaan nie goed nie. En as jy dit nog ook in jou eie lewe op een of ander manier sou beleef, nê, of met 'n diagnose van ernstige siekte en nie weet wat die toekoms vir jou inhou hoop nie, dan om te soort van te leef tussen wanhoop en hoop. Of as dinge in 'n gesin lelik skeef loop, en 'n mens gaan deur die seer en pyn van verhoudinge wat stikkend raak. Watter hoop is daar? So mens kan baie maklik vanuit 'n mens se eie omstandighede al daai soort vrae rondom hoop. In die afgelope week het goeders my ontsettend aangeraak. Toe ons nou veral rondom die kwessie van die droogte en die droogtehulp. En ons het hier in die afgelope week het ons nog verdere van ons pakkies uitgedeel. Ek en Lorinda het so 3 van die boere met hulle vroue gaan ontmoet. Vroeger is daar ook 'n klomp van Leeukloofse mense en daai ouens aan daai kant ontmoet en het ons vir elke boervrou so 5 pakkies uitgedeel vir haarself en vir ander mense, weet wat vir wie sy dit wil uitdeel. En dan het ons ook deur middel van die donasies wat ons as gemeente gegee het, wat meer as R68,000 was, waarmee ons so 'n bietjie bygevoeg het uit ons noodfonds om dit nog voller te maak, en ons het R100,000 van die synode gekry. En daai het ons as finansiële moontlikheid geskep wat by Agri, dat mense daarna kon gaan en dat hulle ietsie kan gaan koop daar vir 'n paar R1000. So dit was ons projek so vir die afgelope 2 maande. Maar toe ontmoet ons nou hierdie boere die afgelope week. Julle, in daai wêreld van hulle is dit nog ontsaglik droog. Soos in 5 jaar wat dit al swakker en swakker gegaan het en damme heeltemal leeg geword het. Selfs ten spyte van die reën wat 2 weke of 3 weke terug geval het, is daar ontsaglike droogte nog in ons wêreld en omgewing. En maar die ding is net wat ek wil sê ten opsigte daarvan is, as dit so erg is, is die vraag wat se hoop het 'n mens dan nou? Ek onthou ons het in Standerton het ons 'n biddag gehad vir die boere vir reën. En hulle het by mekaar gekom en daar was een van die oomies, hy het so een kant gaan staan teen die muur. En hy wou eintlik nie in die kerk ingaan nie. Toe sê iemand vir hom, maar hoekom gaan jy nie ook in nie? Hy sê, nee, kyk, die ding staan so. Julle bid nou vir reën, hè. Maar die wind waai verkeerd. Gaan nie reën nie. En dis hierdie ding van die wind waai verkeerd. Al die tekens is daar, dit gaan nie werk nie. En julle wil bid. En die vraag tussen twyfel, onsekerheid en wanhoop en hoop. Hoe lê die dinge daar tussenin? En toe ons nou by hierdie boere is en met hulle kuier, woensdagmiddag, toe vertel een van die boere vir ons daar, dat hy, dat toen hulle so 'n paar millimeters gekry het, so sê net maar 10 millimeter, toe gaan toe gaan hulle die volgende dag saam met hulle gesinnetjie, seentjie en 'n dogtertjie, gaan hulle in die lande in. En een van die kinders bid: Here, dankie vir die bietjie reën wat geval het. Maar sal U asseblief nog baie reën stuur? Want ons het dit baie nodig. Een van die ander boere se vrou vertel dat hulle sy ou skool George en hy boer hier so na Gouritz rivier se kant toe. En nou vertel sy, weet hulle bly eintlik saam in Hartenbos, dan ry sy daai kant toe en hy ry plaas soontoe. En nou vertel sy dat hy staan in die oggende op. En dan sing hy daai bekende liedjie opstaan, opstaan, dis 'n nuwe dag, né? Is 'n vreugde liedjie. En sy sê dis vir haar so merkwaardig om te dink in die ontsettende moeilike omstandighede dat hy elke dag kan opstaan met 'n lied in sy hart. Die vraag is, waar kom dit vandaan? En wat beteken daai soort ding? Want dis ook 'n vraag van wat is die verskil tussen negativiteit, realiteit of realisme en positiviteit? Waar lê hierdie spektrum van hoop ten opsigte daarvan? Want party mense kyk na die lewe met 'n soort negativiteit. Ander ouens sê, nee, wag 'n bietjie. Ek is nou nie negatief nie, maar ek kyk nie die realiteite in die oog. Daar's 'n klompie realiteite wat 'n mens maar net eenvoudig moet raak sien. En dan is daar ouens wat sê, maar ek leef met 'n positiewe gesindheid en houding. En dit dra my deur. En die vraag is, waar lê hoop in hierdie soort houdings wat 'n mens kan hê? Ek het ook geluister na 'n onderhoud oor RSG van Henny Leroux. Is 'n boer wat daar by Witstrand se Wêreld boer. En toe vertel hy daar dat hy kry 'n oproep van ouens van Agri daar in Groblershoop. Hy sê en die persoon sê toe vir hom, maar hy moet daar na 'n sekere T-aansluiting toe kom. Want hulle het iets wat hulle daar vir die boere wil gee. Sê en hy ry toe daarna toe, slegte grondpad, maar die ou het vir hom gesê, maar jy moet jou bakkie bring en jy sleepwa. En toe hulle daar kom, toe is daar 'n hele klomp boere, en toe het die mense van Groblershoop geld ingesamel, waarmee hulle bale voer aangekoop het. En hy sê, soos wat hierdie bakkies en sleepwaans volgelaai word met voer, is daar iemand wat 'n braaivleis vuurtjie aansteek, en wat toe begin braai, hy sê, en toe word het hierdie boeregemeenskap, wat mekaar connect, en wat saam, 'n vleisie, 'n worsie geniet, en wat daarvan af wegry, hy sê, en hy ry weg, met die wete dat het ontsaglik droog is, aan die een kant, maar aan die ander kant, dat hy hoop en glo, dat die reën sal kom. Wat maak dat boere en dat mense in 'n gemeenskap, teen alle, soos die Engelsman sê, teen alle odds in, teen alle omstandighede in, nog steeds kan bly hoop en glo? Dis die vraag. En ek dink, miskien help die teks ons op 'n manier om te sê, wat is hoop dan? Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, Paulus kon net sowel ook ten opsigte van sy omstandighede of negatief of realisties gewees het. En dan kon hy vasgekyk het in die omstandighede van hulle lewe van daai tyd. Julle in Turkye het ek eers besef op die voetspore van Paulus en sy gemeentetjies, het ek eers besef hoe 'n harde, moeilike wêreld moes hy ingeleef het. Nê? Hoe hy eenvoudig in die slegste moontlike omstandighede was. En wat hy in hierdie teks van ons oopmaak is twee aspekte onder andere. Die een is soort van onenigheid oor godsdienstige sake. dis 'n ding wat vir hom so sleg is, nê? Nee? Die oneenigheid oor godsdienstige sake. Dat dit al sy vreugde en sy hoop eintlik steel op 'n manier. En tog teen dit alles in probeer hy sê maar daar's hoop. En waaraan lê die hoop? Want hy sê daar's konflik oor kos en oor die Sabbat. As 'n mens hoofstuk 14 gaan lees, want ouens gesê nie maar jy weet alle kos is reg, daar's geen fout nie. Ek eet maar net wat jy wil. En ander ouens het gesê maar as daar kos is wat aan die afgod gewy is, dan mag jy dit nie eet nie, dan word jy onrein daardeur. En daar was die konflik tussen die Joodse wette en die Christene wat gesê het ons is nou vry. En dit het baie van hulle ongelukkigheid gebring. En dan die wet oor die Sabbat, dan sê baie mense sê maar hierdie dag is heilig en jylle mag niks doen nie, en dan oor daai wette, of die oude testamentiese Sabbat nog vir hulle geld, of Christus een nieuwe vryheid gebring het, daaroor was een groot konflik. En daarom skryf hy vir die gelowiges in die gemeente, skryf hy, aanvaar mekaar dan, soos Christus Jesus dit wil hê, vers 7 van Romeine 15. Terloops, ons het ook ons eie situasie in ons kerk en in die godsdienstige goeders vandag, waar mense verskil, nie? En waar hulle half mekaar beskuldig, oor en weer, van valse leer en sovoorts. Ek wonder of Paulus' woorde in Romeine 15 dan nie ook vir ons geld nie. As hy sê, aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het. Of as hy sê in vers 5, julle moet eensgesind onder mekaar wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Teen die ethiese kwesties waaroor hulle verskil het, sê hy dan eindelijk vir hulle, maar Christus is julle diepste hoop en werklikheid, en dis waaraan julle moet vashou. Dit het my dink aan die Facebookblad wat ontwikkel is vir die NG Kerk, met die stelling Hope for NG Kerk, Hope voor NG Kerk. Gaan soek hy Facebook blad. Dis hashtag hope for is 'n 4 syfer NG Kerk. In hierdie Facebook blad word daar stories en stories en stories vertel van hoe God steeds wonderwerke doen, mense by mekaar bring, hoop gee. Wanneer mense soveel negatiewe goeders kan sê, dan is daar 'n ander story, 'n story wat hoop gee, wat ongelooflik baie hoop gee, en as een mens daai stories, talle en talle en talle stories, ek wou vanoggend nog een videokie aflaai van die ouwens van Graaf Reinet. Hulle het hulle lied geskryf, wat hulle daar op hierdie Hoop voor NG Kerk geplaas het, een lied oor hoop. En dis een jong predikant wat daar staan met sy gitaar en dit klomp mense wat so voor die preekstoel staan wat hierdie aangrypende lied oor hoop sing. En sien jy dus wat gebeur is dat wanneer daar moeilike omstandighede is en mense eintlik gedruk word deur omstandighede, dan kom God en dan gee hy in daai moeilike omstandighede gee hy hoop. Hy gee verhale en stories van dat hy nog steeds met ons besig is ten spuite van moeilike omstandighede. Die tweede aspek vir Paulus is nie net die inherente konflik of interne konflik in die gemeente nie. Die tweede ding is die hele ding van die nasies en die volkere. Net die Jode het in baie moeilike omstandighede. Hulle was eintlik onder druk, dit is swaar gegaan. Paulus self sit nou, skryf vir die Romeine, en daar het hy uiteindelik geëindig, en daar het hy uiteindelik gesterf. En die rasse konflik was 'n baie groot ding in daai wêreld, soos wat dit in ons wêreld ook is. Maar dan sê hy hierdie ding, Christus het gekom, sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Teen alle negativiteit van volkere en rasisme in, kom Paulus met hierdie een ding. Christus is ons hoop. Christus is die ene wat die hoop is van alle volke en nasies. En dis wat ons moet dra. Een mens sou kon vra, maar waar de heen kom hierdie hoop vandaan? En dan is het die eenvoudige antwoord van hierdie tekstgedeelte, wat sê, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Eugene Peterson het dit in die Message vertaling so vertaal. Oh, may the God of green hope fill you up with joy, fill you up with peace, so that your believing lives filled with the life-giving energy of the Holy Spirit will brim over with hope. Hy wil dan sê, God is inderdaad die bron van die hoop, is die fontein waaruit die hoop uitkom. Dit laat my dink aan Lieterse woorde. Lieter het gesê, waar daar hoop is, word God waarlik aanbid. Waar God is, is die, want God is die God van alle hoop, het Martin Lieter gesê. Daar is ook een paar ander aanhalings wat ek gauw vir u wil deurgee. Die eerste is die fontein van hoop se water droog nou nooit op nie, sê Pope. Die fontein van hoop se water droog nou nooit op nie. As een Russische spreekwoord wat soos volg lei, in die land van hoop gaan die son nooit onder nie. Een mandjie hoop hou langer as een skuur vol graan. En Jeffries het gesê, elke nieuwe grashalm, elke bloeisel, elke blom wat bot, dra die inscriptie, hoop. As jy in die natuur loop en jy het een tuin en jy sien een blom wat besig is om uit te spruit of te blom, daarop staan hoop. Elke druppel reën is hoop. Elke glimlach op iemand se gesig, hoop. Elke goeie daad wat iemand doen en sommer net van na vore kom, teken hoop. As ons kyk na die Romeine brief, dan is dit asof dit een fijn lijn is wat dwars die hele Romeine brief loop. Romeine 4 vers 18, wat sê dat Abraham sy hoop op God gevestig het. Romeine 5 vers 2 tot 5, luister na hierdie woorde. God het ons het in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vaststaan. Ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis echter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop is skaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy ons gegee het. Romeine 5 vers 2 tot 5. Wat hy sê is dus, en Paulus sê dit eintlik ongelooflik mooi. Hier is moeilike goeders in die lewe. Hier is swaar kry in die lewe. Maar swaar kry kweek vir ons volharding. En volharding help om ons egtheid van geloof te toets. En wanneer daar egtheid van geloof is, dan kom daar hoop. Want goeders loop half saam nie. In Christus kry ons genade en vergifnis. En wanneer ons daai genade en vergifnis aanvaar, dan kry ons 'n soort dankbaarheid. En dan kom daar 'n soort geloof in God. En hierdie geloof is die fontein waaruit ons kan lewe. Wanneer al die ander water opdroog, dan is daar fontein. En daai fontein is Christus self. En uit hom uit spruit daar en kom daar hoop na vore. En jy sal miskien sê, wel, hoop, regtig. As jy kyk na my omstandighede, kan ek regtig met hoop lewe? Vir ons land met al die korrupsie en rassekonflik en armoede en diefstal en geweld, hoop, regtig. En dan dink ek aan die woorde van Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte het die volgende gesê: a leader is a dealer in hope. A leader is a dealer in hope. Ons handel eintlik, is handelaars van hoop. En as jy jouself so sien, as iemand wat uit die bron van Christus, wat die hoop is, lewe, dan moet jy eintlik 'n uitdeler van hoop wees, waar jy ook al kom. Teen alle omstandighede in, moet jy telkens vir mense 'n glasie water of 'n lepeltjie aangee, waarop daar eintlik 'n nuwe stukkie hoop na vore kom. A leader is a dealer in hope. Tozer het gesê, luister na hierdie interessante woorde, hy sê, 'n mens kan ongeveer 40 dae sonder kos bly leef, 3 dae sonder water, omtrent 8 minute sonder suurstof, maar net enkele sekondes sonder hoop. En nie 'n enkele sekonde sonder God nie. 'N mens kan ongeveer 40 dae sonder kos leef, 3 dae sonder water, 8 minute sonder suurstof, maar net enkele sekondes sonder hoop, en nie 'n enkele sekonde sonder God nie. Julle, hier kom hierdie teks en sê vir ons hierdie ongelooflike woorde, sê vir ons dit, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof, met vreugde en vrede verval. Geloof anker ons met Christus, die bron van die hoop. En dan kom daar vreugde en vrede. Vreugde en vrede. Wanneer ons aan die bron met Christus gekoppel is. En dan sê hy, hierdie vreugde en vrede, kom sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Ek het gepraat van negativiteit, realisme en positiwiteit. Negativiteit is wanneer jy al die negatieve goeders connect, met mekaar verbind. En dan net die hele tyd stories van negatieve goeders vertel. En daai taal word die taal waaruit jy naderhand bly lewe. Dan word jou lewe sleg, negatief, vol dinge. Realisme is goed, ja. Natuurlik mag ons nie sê hier is 'n ding verkeerd en daar is 'n ding nie reg nie en so aan. Ons moet realisties lewe. Maar positiwiteit alleen is nie die oplossing vir negativiteit of realisme nie. Want positiwiteit is om, joh, ek sit 'n lekker bril op en ek staan op en sê, opstaan, opstaan, dis 'n nuwe dag. Maar dit kan net so lank hou. Daar's iets ander kant positiwiteit. Iets ander kant positiwiteit is die hoop, waar ons dit uit die bron van God kry. Die hoop wat in Christus geleë is. Die hoop wat ons teen alle omstandighede en moeilikhede in, teen alle negativiteit, realisme in, vir ons 'n perspektief gee. Van God is nog altyd in ons lewe. Van God is teen alle dinge in, teen ons eie foute en sonde, teen die hart en hardheid en haat in hierdie wêreld, is Christus nog steeds die ene wat vir ons dit moontlik maak, en hy stuur sy gees vir ons. Want die Heilige Gees, sê die teks, die Heilige Gees is die ene wat hierdie hoop al hoe sterker laat word. Die Gees van God maak hierdie hoop al mooier en sterker in ons. En mag dit dan so wees, dat ek en jy in hierdie Kerstyd uit daai perspektief sal lewe. Dat Christus is eintlik ons hoop. En hy is die bron van hoop wat vir altyd sal hou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons uit U kan lewe en in U kan lewe. En bo alles dat U in ons lewe. En dat U die bron is van hoop. En dat daai hoop ons met vreugde en vrede vervul. En ons bid, o Gees van God, dat U deur U krag die hoop in ons al sterker sal laat word. Dat ons dit al meer en meer sal leef, en dat ons handelaars in hoop sal word. Dat ons hoop sal uitdeel in hierdie kersttyd, ooral waar ons kom. Miskien net deur 'n glimlag, miskien deur 'n glas water uit te deel. Miskien deur 'n handdruk, miskien om te luister na iemand se storie. Miskien om positiewe stories te vertel waar daar wanhoop is en mense moedeloos geraak het. Help ons, Here, om handelaars te raak in hoop en dit uit te deel net waar ons kom. Ons bid inderdaad vir mense wat het baie moeilik het, mense wat siek is en ernstig gesondheidsprobleme het. Op ons lysie is 'n lang lys van mense, ons bid vir hulle, ons dink vanmorgen in besonder aan Leanda Lou, en ons bid aan elkeen op ons lys daar wat u hulp en genade so baie nodig het. Ons bid ook, Here, vir ons boeregemeenskap. Ons bid en vra, Here, dat u ook in die streke en dele wat het so ontsaglik droog is, nog steeds, en waar mense eintlik hoop verloor, en moed verloor, dat u genade sal gee, en hoop sal gee, en dat u dit inderdaad baie sal laat reën. Ons dankie vir die reën wat in die noordelike gedeeltes van ons land val, en ons dankie vir daai seën. Ons bid vir ons land en sy mense, wat daar soveel verhale is van negativiteit en van verkeerde dinge. Ons bid, Here, dat u ons nie sal los nie, dat u die bron van hoop in hierdie land net soveel meer stories sal het vertel van genade en van goedheid en van stories en verhale van hoop. Ons kom bid daarvoor in die naam van Christus ons Here. Amen.